Saako oo kale sanadkii tagay waxa hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ka socotay rasaas ay is weydaarsanayeen Malaysiyaad hubaysana oo weerar ku soo qaaday hoteelka iyo ciidamada amaanka ee dawladda Kenya oo xilligaasi isku dayay inay soo afjaraan kooxda weerarka ku qaaday hoteelka. Weerarkaasi oo maalmo qaatay waxa ku geeriyooday ilaa 22 ruux oo ay ku jireen ilaa 5 nin oo kamid ahaa Malaysiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmeen ilaa 28 kale. Dadkii weerarkaasi ku geeriyooday iyo kuwa ay waxyeelada ka soo gaadhay ayaa isugu jiray shaqaalihii hoteelka iyo sidoo kale dad ku sugnaa hoteelka xilliga weerarku dhacay. Inkastoo ay hadda muddo sanada ka soo wareegatay weerarkii hoteelka Dusit, haddana dadka Kenyaanka ah, gaar ahaan dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka, ayaa wali maskaxda ku haya dhacdadii 15-kii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ka dhacday hoteelka Dusit. Munaasabado loogu baroordiiqayay dadkii ku geeriyooday weerarkii ay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ku qaadeen ayaa shalay lagu qabtay gudaha hoteelka. Dadkii weerarkaasi ku geeriyooday waxa kamid ahaa Faisal Ahmed Rashid iyo Abdalla Maxamed Daahir oo ahaa laba wiil oo aqoonyahanno Soomaaliyeed, kuwaas oo gudaha hoteelka ku geeriyooday bilowgii hoteelka kadib markii uu gudaha hoteelka isku qarxiyay qof is soo midaamiyay. Abdirahmaan Umar oo kamid ah saaxiibadii ay aadka isugu dhawaayeen Faisal Ahmed Rashid iyo Abdalla Maxamed Daahir, isla markaana ay maalinkaasi ku ballansanaayeen inay wada kulmaan, ayaa ka sheekeynaya saameyntii dhanka maskaxda ah ee weerarkaasi ku reebay.
Maalinkii ay arinta dhacday taariikhda 15 bisha Janaayo 2019 sanadka, maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday. Sida aan u nahay asxaabta iyo dadkii isla soo shaqeyn jireen labada dhalinyaro Faisal Ahmed Rashid iyo Abdalla Daahir Maxamed Daahir, Alla ilaah u naxariisto. Habeen hal maalin ka hor ayaan Faisal ku cashaynay hotel magaalada ku yaalo markuu shaqada ka imaaday. Waxay ahaydna in maalinka talaadada ay musiibada dhacayse in aan asaga iyo Abdallaba xafiiska ku booqdo, maadaama aan niman aad kugu dhow ahayn oo aniga oo Muqdisho ka shaqeynaya, marka ayagana aan Nairobi ugu imaaday fasax aan soo booqday, aan rabay xafiiska inaan ku booqdo oo ku soo salaamo. Marka Ilaahay ma xukumin maalinka in aniga aan tago, laakiinse markii la ii soo sheegay, wallahi sida runta ay maalinkii la ii soo sheegay markii ay dhacday oo la idhahay inuu nimankii waa la la'yahay, runti kursiga aan ku fadhiyay ayaan ka kici waayay muddo saacada, telefoonkan waan qaban waayay ilaa habeenkii aan ka soo xaqiijisanay meedkooda ilna helana waan taagnin, ayadoo muddo aad u qabow ay ahayd magaalada Nairobi. Marka eheladii iyo asxaabtii ay ka tageen Faisal Axmed Rashid iyo Cabdalla Maxamed Daahir, Ilaahay sabri iimaan ha ka siiyo.
Hoteelka Dusit ayaa dib loo furay 13-kii bishii July ee sanadkii tagay, 7 bilood kadib markii ay ka soo wareegatay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka. Ciidamada dawladda Kenya oo xilligaasi soo afjaray weerarka isla markaana wada toogtay raggii hoteelka weerarka ku soo qaaday ayaa sidoo kale dad la xiriirinayay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi xabsiyada u taxabay. Wixii weerarkaasi ka dambeeyay, Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka xeebta, ka fuliyay weeraro kale oo ay la beegsadeen ciidamada dawladda. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dowladda Kenya ay wax ka bedesho qaabka ay ku wajahayso dagaalka ka dhanka ah Maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana loo baahan yahay inay soo jiidato dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay inta badan Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarada ka soo qaadaan. Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Kenyaanka ah ee fikirkaasi qaba.
Al-Shabaab waxay ka dhex wadaan Kenya waxa waa cabsi. Dowladda Kenya qaabka deegaanada ee Al-Shabaab ay ka hoolaha ay ka fuliyaan Badna, Lamu iyo dhinaca Mandheere iyo cabsiirada ku wadaan, khaasatan dhinaca Soomaalida. Dadku waxay kala dooranayaan ma Shabaabaad ka cabsanaysa ama dowladda ka cabsanaysa. Dowladda waxaa la rabaa inay la imaado istaraatiijiyad cusub. Kuwood waxaa loo baahan yahay deegaanadan oo Al-Shabaab ugu badan yihiin dadka oo ciidamada oo nabad sugidda oo qaas ee dowladda u tahay waa in laga dhigo, hataa county commissioner waa in laga dhigo nimanka meesha u dhashtay ama dadka dhaqankaas fahmaya. Arinta labaad, dadka waa inay daraamaan iyagii dowladda inay saaxiib yihiin. Maamada cunugeeda goostay oo Shabaab aado وإن الدرانت الدولد دينا إذا أنا حريصين يسوي عنو جيدو كعر عنو جيدو وح قبل لها مانتو كعر الشباب وكقل إذا نحريص بأوبانت لكن ما مدي هدي عبسين يسوي تليفون كذي الدبسين يسوي وحسن لها دو عنو جيدو صوع بريان والي سورا دينا أما ما مدي عنو جيدو كما قانا درس كتال لما درك دي وحوغو إيش حالا وريا حدا نشيقين عنو شباب بوال سو عبسي بلنو لهم هويين كسل الله الله وحلا فهنسي إيغان إيها الله دبكي دبكو دلما قلو وحي دريني كان إن الدولد دي إذن حريص إن الدولد دلسو عضي إيه فهنسي وحي ماشي كسعود
كوحدة على الشباب أيا لشيق إيا إني كفا إذي سنيان إسكو دعيادة أدحي قوم يدها دلك كينيا غارهانا إسكو دعيادة كدشا مرانكا لحريرا أرماها إسقب قبسيغا دولالكا إيكتاغن قبلادا حيبتا سي أي أهلان مليشياد أدقا لما waxana sidoo kale taasi ay siinaysaa maleeshiyaadku inay helaan dhul ay ku dhumaaleystaan marka ay weerarada soo abaabulayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa bishaan weerar kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dawladda Kenya ay leedahay iyo sidoo kale dad rayida xarumaha ay maleeshiyaadku beegsadeen waxaa kamid ah saldhig ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu khadar maxamuud xareed VOA